Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana keberhasilan Daud dan juga pengikutnya di dalam menghadapi bangsa Amalek, sehingga mereka bisa membebaskan istri dan juga anak-anak mereka yang sebelumnya ditawan oleh bangsa Amalek. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-31. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab 1 Samuel pasal 31 ini yang mencatat demikian. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Kita lihat, dalam pertempuran ini, orang Israel sudah dikalahkan sejak awal. Dan selanjutnya 1 Samuel 31 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan awal dari kekalahan Saul. Mula-mula ia terpanah di dalam pertempuran itu. Ia tentu saja menjadi target utama dari musuh. Dan tragisnya, Yonatan juga terbunuh di dalam pertempuran itu. Padahal kita tahu bahwa Yonatan pernah memerangi orang Filistin sebelumnya dan dia berhasil membunuh 250 orang Filistin dalam satu kali pertempuran. Ini menunjukkan betapa sedikit jumlah pasukan Israel yang tersisa pada waktu itu. Selanjutnya 1 Samuel 31 ayat yang keempat dicatat demikian. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Saul menyadari bahwa ia sudah terluka parah, ia merasa musuh akan segera datang dan nantinya akan mempermainkannya. Sebagaimana telah kita lihat, Saul adalah seorang yang sombong, egois, dan ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mengalami akhir yang begitu tragis seperti itu. Pembawa senjatanya tidak berani untuk membunuh raja ketika Saul memintanya untuk menikamnya dengan sebilah pedang. Karena itulah, maka Saul akhirnya mengambil sebilah pedang dan kemudian menjatuhkan dirinya pada pedang itu. Kelihatannya Saul telah melakukan bunuh diri. Tetapi apakah itu benar-benar suatu tindakan bunuh diri? Kita akan melihatnya nanti. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 31 ayat 5 sampai dengan ayat 9 mencatat demikian. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan juga pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Saul ternyata membawa senjatanya kemana-mana. Mengapa Saul berupaya agar Daud mengenakan senjatanya ketika melawan Goliat? Saudaraku, seandainya Daud pada waktu itu memenangkan pertempuran dengan mengenakan pakaian perang Saul, maka tentu saja sang raja akan memperoleh pujian atas kemenangan itu. Anda ingat, ketika Yonatan memperoleh kemenangan, bukannya memuji Yonatan, Saul malahan meniup trompet dan merampas kemuliaan itu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 31 ayat 10-13, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Sesudah itu, berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudaraku, peristiwa atau cerita ini mengakhiri kitab 1 Samuel. Namun kita belum selesai dengan kisah ini, karena kita akan melanjutkan pembahasannya di dalam kitab 2 Samuel. Dan kini kita akan langsung memasuki kitab 2 Samuel pasal yang pertama, di mana ayat yang 1 dan 2 mencatat demikian. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kala orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu masa yang kelam dalam kehidupan sejarah orang-orang Israel. Perang dan kelelahan telah menimpa bangsa ini karena mereka berada di luar kehendak Allah. Anda dapat melihat posisi mereka. Raja Saul sudah mati. Yonatan dan ketiga anaknya tewas. Dan Israel telah mengalami kekalahan yang luar biasa. Orang Filistin telah menduduki semua daerah utara di sekitar Galilea, dan kini mereka juga telah memperoleh tanah di sebelah selatan. Daud tentu saja tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam pertempuran itu. Kita tahu bahwa Daud dan para pengikutnya telah kembali untuk merebut orang-orang yang mereka kasihi dari para penjara Amalek. Mereka telah kembali ke Siklag selama 2 hari tanpa mendengar suatu berita pun. Dan sampai akhirnya, ada seorang laki-laki dalam keadaan kusut, dilumuri dengan lumpur dan kotoran, dan mengenakan pakaian compang-camping, masuk ke perkemahan Daud. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? 2 Samuel 1 ayat 3-10 mencatat demikian. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, 'Ya tuanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.' Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat terus hidup setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawakan kepada tuanku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah orang Amalek ini benar-benar berbicara dengan jujur? Atau apakah ia hanya menemukan jasad Saul dan menemukan bahwa ia memang sudah mati, kemudian ia mengambil mahkota dan gelang dan mempersembahkannya kepada Daud? Menurut saya, ketika orang Amalek ini menemukan Saul, setelah Saul menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, sebenarnya Saul masih hidup. Dan ketika orang Amalek ini datang, Saul memang memintanya untuk membunuhnya. Hal yang menarik ialah bahwa pemuda ini mengaku kepada Daud apa yang telah dilakukannya, dan nampaknya seolah-olah ia berharap agar Daud akan memberikannya penghargaan atas perbuatannya. Tetapi, apa yang akan dilakukan oleh Daud? 2 Samuel 1 ayat 11-14 mencatat demikian. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau, orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu untuk memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang ini memang yang membunuh Saul, itu disebabkan Saul tidak taat kepada Allah ketika ia menolak untuk membunuh semua orang Amalek seperti yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel. Seandainya pada waktu itu Saul menaati Allah, maka orang ini tidak akan masih hidup sehingga mampu membunuhnya, dan mungkin saja Saul akan tetap hidup. Daud bertanya kepada pemuda ini, bagaimana mungkin ia tidak takut menyentuh orang yang telah diurapi Tuhan? Anda ingat, Daud tidak akan membunuh Saul walaupun ia telah memiliki beberapa kali kesempatan. Adalah baik kadang-kadang untuk memandang dari sudut pandang Allah. Selama Saul menjadi raja, Daud tetap tidak mau menyentuhnya, apalagi membunuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada bahaya dalam ikut campur dengan pekerjaan Allah. Saya dapat menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik tentang orang yang berupaya untuk ikut campur dengan pekerjaan Allah, program Allah dan hamba Allah. Allah bergerak masuk dan menghakimi, dan ia selalu melakukan hal itu. Itulah sebabnya Daud berkata kepada pemuda Amalek ini, tidakkah kamu segan mengangkat tanganmu untuk membunuh orang yang telah diurapi Tuhan? Dan selanjutnya, 2 Samuel 1 ayat 15 mencatat, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Anda lihat, Daud menghukum orang Amalek ini karena dia telah membunuh orang yang telah diurapi Tuhan, yaitu Saul. Selanjutnya, 2 Samuel 1 ayat 16 mencatat, dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang ini mengarang kisahnya dan kemudian dia mengaku bahwa dia seakan-akan telah membunuh Saul, maka ini tentu saja merupakan sesuatu yang fatal. Tetapi saya percaya bahwa pemuda ini benar-benar telah membunuh Saul. Namun yang jelas, menurut Daud, orang itu telah melakukan apa yang tidak akan pernah dilakukan Daud, dan Daud akhirnya membunuhnya. Selanjutnya 2 Samuel 1 ayat 17 mencatat demikian. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Anda lihat, kesedihan Daud terhadap Saul dan Yonatan diungkapkan di sini, dan itu adalah suatu ungkapan yang murni. Kemudian 2 Samuel 1 ayat 18 selanjutnya mencatat, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Saul telah mengajarkan sesuatu kepada orang Israel. Ketika orang Israel tidak memiliki senjata untuk berperang, dan Saul mengajar mereka untuk menjadi pemanah. Busur dan anak panah itu adalah senjata yang mematikan. Dan kita melihat dalam cerita-cerita bahkan kenyataannya, orang Indian masih menggunakan busur dan anak panah untuk mengusir musuh mereka, dan mereka tentu saja memenangkan banyak pertempuran. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 1 ayat 19 mencatat demikian. Kepermaianmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Kita melihat ratapan Daud ini ditulis dalam bentuk puisi yang muncul begitu alami kepada pemazmur Israel yang paling manis. Dan selanjutnya, ayat yang ke-20 dari kitab 2 Samuel 1 ini mencatat, janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Kita tahu bahwa Gat adalah ibu kota Filistin, Askelon itu adalah jalur Gaza dan merupakan salah satu dari 5 kota Filistin. Kemudian saudaraku, selanjutnya 2 Samuel 1 ayat 21-22 mencatat demikian. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah, orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak, para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Anda lihat di sini, tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Saul atau Yonatan adalah seorang yang pengecut. Selanjutnya 2 Samuel 1 ayat 23-24 mencatat, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Kita melihat, Saul telah mendatangkan kemakmuran kepada tanah itu. Kemudian ayat 25 dari 2 Samuel pasal 1 mencatat, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Perhatikan di sini, saudaraku, kita tahu bahwa Daud dan Yonatan sebenarnya adalah sahabat karib yang begitu dekat. Mereka saling mengasihi. Sehingga di sini kita melihat bahwa sebenarnya kesedihan Daud ini adalah kesedihan yang benar-benar murni. Artinya dia benar-benar merasa kehilangan. Dan selanjutnya diungkapkan dalam 2 Samuel 1 ayat 26 demikian. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menarik ketika mendengar bahwa Daud berkata, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, karena Daud telah menikah dengan saudara perempuan Yonatan. Di kemudian hari kita akan mendapati bahwa ia akan mengkhianati Daud. Saat pikir Mikal mengasihi dia sebagai seorang pahlawan pada awalnya, tetapi saatnya akan tiba ketika Mikal akan mencampakkan Daud. Daud tentu saja tidak terlalu berhasil dalam hubungan cintanya dengan Mikal. Abigail adalah satu-satunya perempuan agung yang saya temukan di dalam pasukannya. Saudaraku, saya tidak sependapat dengan mereka yang berpikir bahwa Bathsheba adalah perempuan yang menonjol. Walaupun hubungan Daud dengan dia merupakan dosa Daud sepenuhnya dan Allah menghukumnya atas tindakannya, tetapi sebenarnya kalau kita melihat mengapa ia memamerkan tubuhnya sehingga bisa dilihat dari atap rumah seperti itu. Kita tahu bahwa Daud nampaknya memiliki persoalan dengan kaum perempuan. Namun ia dapat mengatakan tentang Yonatan bahwa ia adalah seorang laki-laki sejati dan setia kepadanya sampai pada ajalnya. Adalah suatu hal yang menarik untuk dicatat bahwa para pengikut Daud itu tetap setia di waktu senang maupun di waktu susah. Daud ternyata memiliki suatu karisma yang menyebabkan orang sangat dekat dengannya. Dan Daud adalah orang seperti itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 1 ayat 27 mencatat demikian. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pujian besar kepada Yonatan secara khusus. Kesedihan Daud atas kematian Saul dan Yonatan sungguh-sungguh menyentuh. Dan ini merupakan ratapan yang paling kuat yang dicatat di dalam firman Allah. Saudara, Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih, Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.